V Utripu dneva boste slišali.
Papež začel obisk baltskih držav, najprej se je ustavil v Litvi. Pahor na prireditvi ob Mednarodnem dnevu miru za življenje o strpnosti in sožitju. Po nesreči trajekta v Tanzaniji se nadaljuje iskanje pogrešanih, žrtev že več kot 170. Vreme oblačno, deževno in hladneje bo. Dobar dan v Utripu dneva, ki ga je pripravila Marjana Debevec, z vami sva tehnik Boštjan Smole in voditelj Robert Božič. Papež Frančišek je dopoldne prispel v Litvo, kjer bo ostal do jutri zvečer. V ponedeljek bo v okviru svojega 25. mednarodnega potovanja obiskal Latvijo, v torek pa še Estonijo, kjer je le odstotek katoličanov, skoraj polovica prebivalcev pa se je izreklo za neverujoče. V Vilni je svetega očeta sprejela predsednica Litve. Zagotovila mu je, da so skupaj z njim pripravljeni sprejeti izziv in združiti vse moči za izgradnjo bolj človeškega sveta, kjer bo manj revščine in bolečine ter več sočutja. Po zasebnem srečanju z njo je papež nagovoril predstavnike oblasti. Spomnil je na litvansko geslo gostiti razlike, zato so po njegovih besedah poklicani preko dialoga, odprtosti in razumevanja postati most med evropskim vzhodom in zahodom. Srečanje je spremljala Marjana Debevac.
Frančišek je drugi papež, ki se je odpravil v baltske države, potem ko jih je pred 25 leti obiskal Janez Pavel II. Svoje potovanje po omenjenih državah je začel v Litvi, kjer so več desetletij živeli ljudje različnih narodnosti in verstev, Judje pa so ga poimenovali celo Severni Jeruzalem. Predsednica države je spomnila na leta preizkušenj zaradi komunističnega režima, ko so ljudje edino rešitev našli v globoki veri. 17 let so neustrašni verniki v tajnosti izdajali in širili svoj časopis. Nobena KGB njihove vere ni uspela zatreti, je zatrdila predsednica. Tudi papež Frančišek se je navezal na trpljenje in celo mučeništvo, ki so ga morali v 100 letih svoje neodvisne države prestati. Vse to naj vedno ohranjajo kot dušo svojega naroda, ki je prinesla številne sadove. Med njimi je tudi litvanska gostoljubnost.
Guardando allo scenario mondiale in cui viviamo,
če pogledamo na svet, v katerem živimo, kjer so vedno glasnejši glasovi, ki sejejo razdeljenosti in nasprotovanja, ter pogosto zlorabljajo negotovosti in konflikte, ali pa trdijo, da je edini način za zagotavljanje varnosti in obstoja neke kulture v odstranitvi drugih kultur, prinašate vi Litovci neko misel. Gostiti razlike. Preko dialoga, odprtosti in razumevanja lahko le te postanejo most med vzhodom in zahodom, je prepričan Frančišek. Na lastni koži so namreč izkusili, kaj pomeni, če ti nekdo vsili le en sam model življenja. Papež je ob sklepu še zaželel, da bi mladi v Litvi našli prihodnost upanja, ki jim bo pomagala biti nosilci družbenega življenja.
Popoldne bo sveti oče najprej obiskal svetišče Marije Matere Usmiljenja, nato pa se bo srečal z mladimi. Baltske države letos praznujejo stoletnico neodvisnosti. V središču papeževega obiska bosta dve ekumenski srečani in romani v dve marijanski svetišči. Papež je v program potovanja vključil tudi postanek v judovskem getu v Vilni. Tam se bo ustavil jutri, na isti dan, ko so nacistične oblasti pred 75 leti izpraznile in uničile omenjeni predel mesta. O ozadju papeževega potovanja pa več piše tudi Rok Blažič v novi številki tednika Družina. Članek je povzela Marta Jerbič.
Začnimo z Litvo, ki je edina od treh držav s katoliško večino in ima najbolj narodno in versko enotno prebivalstvo. Tamkajšnja katoliška cerkev je zelo povezana s kulturo, a je po drugi strani verska praksa v močnem upadu, delež nedeljnikov je namreč le 10%. V vseh baltskih državah je zaskrbljujoč demografski upad. Razlogi so izseljevanje na zahod, nizka rodnost, visoko število splavov in razdrti zakoni. Papež prinaša novo sporočilo upanja za prihodnost, upanja v usmiljenega Jezusa, ki ga je sveta Faustina Kovalska prav v Vilni, glavnem mestu Litve, pred skoraj 90 leti dala naslikati po svojih razodetjih. Obisk v Latviji bo v znamenju Marije. Frančišek bo obiskal najpomembnejše Marijino svetišče, Baziliko v Angloni, s čudežno podobo naše gospe, kamor se vsako leto odpravi na tisoče romarjev, ki se jim v ekumenskem duhu pridružijo tudi protestanti. Latvija ima približno enak delež katoličanov, protestantov in pravoslavnih kristjanov, je za zgled živega sodelovanja med veroizpovedmi, zato se bo papež v glavnem mestu Riga udeležil tudi ekumenskega srečanja. Pravoslavni verniki v baltskih državah so večinoma pripadniki ruske manjšine. Srečanje bo zato pomembno tudi v luči mednarodnih napetosti, saj se baltske države, ki so po osamosvojitvi vstopile v NATO in Evropsko unijo, bojijo zaostrovanja z veliko sosedo. Zadnji dan potovanja bo papež preživel v Estoniji. Je najbolj izrazit primer sekularizacije, saj je skoraj polovica prebivalstva versko neopredeljenih. Ankete vseeno kažejo, da večina ljudi vidi religijo kot pozitiven dejavnik. Celoten članek najdete v tedniku Družina.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
V ponedeljek bo cerkev v Sloveniji obhajala god blaženega škofa Antona Martina Slomška, zato danes na Ponikvi že tradicionalno poteka Slomškov dan, jutri pa bo Slomškova nedelja, prispevek Petre Stopar.
V Slomškovi rojstni župniji so se srečali učitelji, kateheti, vzgojitelji in starši, ki so se ob začetku šolskega in katehetskega leta priporočili svojemu zavetniku blaženemu škofu Slomšku ter aktualizirali njegova dela. Letos posebej pod njegovimi besedami bodimo prijatelji napredka k dobremu.
Slomšek je znan po tem, da je hrepenel po napredku, da mu ni bilo vseeno, kako stvari so, in da je bil odprt tudi za spremembe, za novosti. Vendar je poudarjal prav to, da ni vsaka sprememba nujno dobra, zato moramo biti zelo previdni in tudi primerno izbirati ponudbe in predloge.
Pojasnil je župnik Alojzij Kačičnik. Po uvodnem srečanju so udeleženci srečanja na Ponikvi lahko prisluhnili predavanju doktorja Dejana Hozjana o veri in kristjanih v javnosti. Sledila je sveta maša, vmes pa je Društvo katoliških pedagogov v sodelovanju s katehetskim uradom podelilo Slomškova priznanja in nagrade, prijemniki katerih so bili letos Ana Marija Štimac, dr. Stanko Gerjol, Irena Zevnik, častni član društva pa je postal Bogomil Jakopič. Vodilna misel praznovanja na jutrišnji Slomškovi nedelji pa bo delo z mladimi, delo za prihodnost. Škof Slomšek je namreč vzgoji mladih dal zelo velik poudarek, o čemer še posebej pričajo njegovi vzgojni spisi v knjigi Blažej Nežica v nedeljski šoli. To delo je Slomšek napisal v Vuzenici, kjer je od leta 1838 do 1844 služboval kot nadžupnik in dekan. Ker mineva ravno 180 let od njegovega prihoda tja, bo v tamkajšnji nadžupnijski cerkvi svetega Nikolaja jutri ob 15. uri osrednje praznovanje Slomškove nedelje. Po navedbah tiskovnega urada Slovenske škofovske konference je zgodovinar dr. France Kovačič za Slomškovo obdobje v Vuzenici zapisal, da je naravnost občudovanja vredno, kaj vse je ustvaril v kratkih letih svojega službovanja tam. Prav tako je pomenljivo Slomškovo pisateljevanje in izdajanje knjig v tem njegovem življenjskem obdobju. Prvo odmevno delo, ki ga je sicer Slomšek pripravil v Vuzenici, pa je Mnemosi non slavikum, uporaben, pomemben in praktičen priročnik za duhovnike.
God svetega Patra Pija tokrat poteka v znamenju 50. obletnice njegove smrti in 100-letnice vtisnjenja Kristusovih ran. Kapucini v Škofji Loki, ki imajo že 10 let kapelo z njegovimi relikvijami, so s praznovanjem začeli že sredi tedna. Danes imajo romarski shod, ki ga bodo sklenili slovesno svetomašo. Ob 17. jo bo daroval nadškof Stanislav Zore. Praznovanje bodo nadaljevali tudi jutri. Več Tone Gorjup.
Pater Pi, izreden spovednik, poznavalec človeških src in čudodelnik, tudi v slovenskem prostoru postaja vse bolj priljubljen. Zato so zaslužni predvsem kapucini, saj je bil njihov sobrat. Kot so zapisali ob letošnjih jubilejih, se želijo skupaj z vsemi, ki jim je sveti pater Pi sopotnik, priprošnik in duhovni prijatelj, zahvaliti Gospodu za velike stvari, ki jih je naredil v tem ubogem bratu Kapucinu in jih po njem še vedno dela v lepem, a z grehom tako ranjenem svetu. V sredo so v prostorih samostana pripravili simpozij o patru Piju in sakramentu sprave. Na njem so spregovorili profesorji Igor Bahovec, Vinko Škafar in Metod Benedik. V četrtek so začeli tridnevnico, danes pa praznovanje nadaljujejo z romarskim shodom. Dopoldne so se zvrstile tri svete maše s pobožnostjo k patru Piju, poseben program je namenjen mladim. Do 17. ure, ko bo sveta maša, ki jo bomo neposredno prinašali na valovih radija Ognišče, so na programu molitvena srečanja, predavanja, pričevanja in druženje. Romari lahko kadarkoli opravijo svetospoved in počastijo relikvije patra Pija. O nadaljevanju praznovanja je brat Jaro Kneževič povedal.
Bo gospod Načkov Zore vodil slovesno romarsko mašo. Pred mašo bomo blagoslovili ikono, ki patra Pija, ki je nastala prav za to priložnost. Po noči od 21.30 naprej pa bo celonočno češčenje prav z namenom, ne, da bi sveti duh na priprošnjo patra Pija slovenske katoličane in vse prebivalce Slovenije naučil živeti iz brezpogojne Božje ljubezni. To bo trajalo do nedelje do 7.
Praznovanje bodo nadaljevali tudi jutri s svetomašo in nagovorom o Božji skrivnosti v življenju patra Pija. Popoldne oziroma zvečer ob 19.30 je na programu še glasbeno-dramska akademija. Ves čas pa je v središču praznovanja kapela patra Pija, v kateri hranijo relikvijo, košček tkanine, ki se je dotaknila njegovih ran in je prepojena z njegovo krvjo.
V nadaljevanju Tripa dneva na Radiu Ognišče boste slišali.
Vatikan in Kitajska podpisala sporazum o imenovanju škofov. Lani vsakih 5 sekund umrl otrok mlajši od 15 let. Šport, slovenski odbojkarji nocoj po zmagu v boju z Brazilci.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in predorom Karavanke je daljši zastoj, kolona proti Avstriji je dolga približno 7 km. Tako voznikom za Kranjsko goro priporočamo, da gorenjsko avtocesto zapustijo že na izvozu Lesce. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti, kolona pred izvozom Vransko proti Ljubljani je dolga približno kilometer in pol. Zastoj pa je potem tudi na regionalni cesti od Vranskega vse do Trojan. Potovalni čas do Ljubljane se zato podaljša za približno 15 do 20 minut. Zastoj je tudi na cesti, ki vodi od mejnega prehoda Jelšane proti Ilirski Bistrici, pri Dolenjah, pri Jelšanah, kjer je promet zaradi del urejen izmenično enosmerno. Nekaj gneče tudi na mejnih prehodih s Hrvaško, čakalne dobe pa približno takole. Približno uro in pol voznike osebnih vozil na vstop Slovenijo čakajo na Gruškoju, od pol ure do tri četrt ure pa na Obrežju, Sečevljah in pa Jelšanah. Zaradi okvare vozila je na mariborski vzhodni obvoznici na razsepu Dragočova zaprt vozni pas proti Slivnici. Težave v prometu že povzroča burja v Vipavski dolini. Na hitri cesti med razsepom Nanos in Ajdovščino je zaradi nje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Štajerska avtocesta bo zaradi del med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaprta do nedelje, predvidoma do 3 popoldne. Potem bo ta odsek odprt, ponovno pa ga bodo zaprli že zvečer v nedeljo ob 9. uri in bo ostal zaprt do ponedeljka do 5. zjutraj. V času popolne zapore promet štajerske avtoceste preusmerijo na regionalno staro cesto Vransko-Trojane-Blagovica. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišča iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Ustavljamo se pri domačih novicah. Predsednik države Borut Pahor se je v Celju deležil prireditve Pozdrav ptic miru, ki so jo ob Mednarodnem dnevu miru pripravili učenci osnovne šole Lava Celje. V svojem nagovoru se je zavzel za življenje v strpnosti in sožitju, otroke pa je pozval, da razmišljajo svojo glavo in povedo tisto, kar si mislijo.
Če pogledamo zadnjih 100 let, vidimo, da smo preživeli prvo svetovno vojno in drugo svetovno vojno in župan je prej omenil samosvojitveno vojno. In tukaj smo se zbrali zato, da ne bo potrebno preživeti nobene od teh tragedij. Da bomo ljudje, ne glede na to, kako različnih prepričanj smo, barv kože, verskih prepričanj, živeli v miru, strpnosti in sožitju.
Pahor je dejal, da je treba idejo miru širiti naprej, otrokom pa svetoval naj ne prizadenejo in ne užalijo drug drugega. Zavzel se je tudi za svobodo govora in za trajen mir. Predsednik vlade Marjan Šarec pa se je udeležil srečanja ob Mednarodnem dnevu miru na Cerju. V svojem nagovoru je spomnil na prvo svetovno vojno, ki je terjala ogromno žrtev, bila pa tudi priložnost za generala Rudolfa Maistra, da je Sloveniji priboril severovzhodni del. Takrat se je začela trnova pot, da Slovenija postane republika, ki jo imamo danes. Spomnil je tudi na drugo svetovno vojno, ki je vzela prihodnost mnogim generacijam. Bila je vojna za osvoboditev, vojna za obstoj Slovenije in tudi takrat se je zgodil velik del slovenske državnosti. Hvaležni smo lahko vsem, ki so imeli pogum in so se borili za svojo domovino in tudi vsem, ki so se leta 1991 borili v vojni za neodvisno ter samostojno Slovenijo, kot jo poznamo danes, je še dejal Šarec. Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Miloš Bizjak je sprejel nekdanje slovenske pripadnike mirovne operacije na Sinaju, ki je potekala od marca 1957 do maja 1967. Njen cilj je bil nadzorovanje premirja med sprtimi stranmi ter meje med Izraelom in Egiptom. Podaril je, da je danes sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah izredno pomemben del zunanje političnega angažiranja Slovenije. Prav mirovne operacije so namreč po njegovih besedah delovanje, o katerem se je mednarodna javnost zedinila, da je potrebno.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Vatikan in kitajska vlada sta podpisala začasen dogovor o imenovanju škofov na Kitajskem. Tako se začenja reševati desetletja dolgo obdobje spora o tem, kdo izbira voditelje katoliške cerkve v državi. Podrobnosti dogovora javnosti niso znane, saj gre za delovno gradivo, na osnovi katerega bodo po besedah vatikanskega tiskovnega predstavnika iskali nadaljne rešitve. Cilj omenjenega dogovora pa ni političen, ampak pastoralen. Vernikom naj bi namreč zagotovil škofe, ki so v stiku z Rimom, hkrati pa jih priznavajo kitajske oblasti. Besedilo dogovora bo mogoče z leti tudi spremeniti. Papež Frančišek je včeraj sprejel odstop dveh čilskih škofov, Kristijana Moline in Eduarda Pellegrina Barrere. Slednjega preiskujejo zaradi spolnih zlorab, potem ko so v začetku avgusta vložili pritožbo proti njemu. Spomnimo, da je zaradi škandala v zvezi s spolnimi zlorabami otrok 34 čilskih škofov maja letos papežu Frančišku ponudilo svoj odstop. Papež je za zdaj sprejel 7 odstopov, zaradi škandala pa se je že večkrat opravičil čilencem ob priznanju, da cerkev ni poslušala in se ni odzvala na obtožbe. Tudi katoliška cerkev v Čilu je priznala svoje napake pri obravnavi spolnih zlorab duhovnikov in se opravičila žrtvam, izrazila je pripravljenost sodelovati s tožilci. Hrvaška organizacija V imenu družine ob nacionalnem dnevu boja proti nasilju med ženskami vlado in sabor poziva naj omogočita dela proste nedelje. Matere, še posebej samohranilke, so po njihovih besedah najbolj diskriminirane skupine na Hrvaškem. Nedeljsko delo v trgovinah, kjer je zaposlenih 180 tisoč ljudi in med njimi več kot 100 tisoč žensk, predstavlja obliko družbene nepravičnosti, so prepričani. Žene in matere namreč ne morejo prostega dneva preživeti z družino in otroki so pa tudi ekonomsko izkoriščane, še pišejo. Po četrtkovi nesreči trajekta v Tanzaniji, ki se je prevrnil na Viktorijinem jezeru, reševalci nadaljujejo iskanje pogrešanih. Po najnovejših podatkih je umrlo več kot 170 ljudi. Na trajektu naj bi bilo skupno okrog 300 oseb, kar je trikrat toliko, kot je bilo dovoljeno. Oblasti so že začele z aretacijami odgovornih. Svojo bližino družinam žrtev je v sožalnem telegramu zagotovil tudi papež Frančišek. Lani je po svetu umrlo več kot 6 milijonov otrok mlajših od 15 let. Kot so izračunali pri Združenih narodih, to pomeni, da je vsakih 5 sekund življenje izgubil eden od njih. Skoraj polovico so predstavljali novorojenčki. Helena Škrlec.
Podatki kažejo, da se stopnja umrljivosti otrok zelo razlikuje po predelih sveta, kjer živijo. Skoraj polovico smrti otrok, starih 5 let ali manj, so lani zabeležili v podsaharski Afriki, približno 30% v Južni Aziji. Pri otrocih iz podsaharske Afrike, ki so stari med 5 in 15 let, je verjetnost, da bodo umrli 15-krat večja kot pri tistih, ki živijo v Evropi. Večina otrok mlajših od 5 let umre zaradi vzrokov, ki bi jih lahko preprečili. Med njimi so zapleti pri rojstvu, pljučnica, diareja in malarija. Starejši otroci so medtem pogosteje žrtve tragedij, kot so utopitve in prometne nesreče. Že s preprostimi rešitvami, kot so dostop do zdravil, čiste vode in elektrike, je mogoče razmere spremeniti na bolje. Veselimo se lahko tudi zgodb po uspehu. Primer je Indija, je ob tem poudaril Mark Hayward iz UNICEF-a. V takšnih poročilih so vselej dobre in slabe novice. To je tako, kot bi bil na ladji. Ne čutiš vselej, da se premika, a ko se ozreš nazaj, vidiš, kje si bil, in zaznaš napredek. Kot je še dodal Hayward, vsako leto umre manj otrok, a pred nami je dolga pot, saj bi lahko rešili še mnoge.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Čez približno teden dni se bo začelo novo študijsko leto. Večina študentov, ki se selijo v univerzitetna središča, si je že zagotovila začasno bivališče, pridobili pa so tudi potrdila vpisov, ki jim omogočajo koriščenje številnih ugodnosti. Med njimi dostop do subvencionirane študentske prehrane in enotne vozovnice za javni promet. Več Andrej Šinko.
Slovenija ima poseben, nekoliko drugačen sistem subvencionirane študentske prehrane, kot ga poznajo v drugih državah. Študentom omogoča, da v številnih gostinskih enotah po državi koristijo posebne elektronske bone in so tako ob manjšem doplačilu upravičeni do večhodnega menija oziroma kosila. Za uveljavljanje omenjene ugodnosti se morajo študenti registrirati na eni od točk študentske prehrane. Omenjeno je priporočljivo urediti že v septembru, saj so v začetku oktobra vrste nekoliko daljše.
Študent prinese na točko študentske subvencionirane prehrane potrdilo o vpisu za naslednje študijsko leto in to je v bistvu vse, kar potrebuje. Vse ostalo dokumentacijo mu zagotovijo potem na tej točki.
Je pojasnila predstavnica študentske organizacije Patricija Premrov. Ob tem je dodala, da priporočajo, da si študenti predhodno uredijo tudi subvencionirano vozovnico. Po besedah sogovornice je to mogoče storiti od 21. septembra naprej.
Je pa možna oddaja vloge preko e-vloge ali pa tudi osebno na ponudnikih prevozov.
Na študentski organizaciji priporočajo tudi podaljšanje članstva v študentskih klubih, saj jim to
omogoča razne aktivnosti od cenejših, na primer fitness, obiskov, gledaliških predstav, cenejše prevoze in seveda vse ostale pomembne informacije, ki se dogajajo v lokalnem okolju.
Za upravljanje študentskega dela pa je potrebno urediti status na študentskem servisu, za kar je prav tako potrebno predložiti potrdilo o šolanju oziroma študiju.
Tik pred novim študijskim letom je bil na čelo Mariborske univerze slovesno umeščen novi rektor Zdravko Kačič. Kot je podaril, je za ustvarjalno delo na univerzi potreben akademski mir, zaposleni pa morajo svoje delo razumeti kot poslanstvo in ne le kot poklic. Več Tanja Dominko.
Novi rektor Mariborske univerze je rojen leta 1961 v Mariboru, prihaja z fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Izhodišče, ki ga ima pri svojem delu, je omenil v svojem nagovoru na inauguraciji. Takole je dejal: "Premalo nas je, da bi si lahko privoščili povprečje, premalo nas je, da bi bili videni v povprečju, zato moramo biti realni in si želeti nemogoče." Po prvih tednih vodenja univerze med najpomembnejšimi usmeritvami Kačič našteva izvajanje pedagoške dejavnosti in s tem povezane priprave na reakreditacijo programov. Še posebej pa nameravajo intenzivirati delo na raziskovalnem področju, kjer se že vključujejo v razpise in iščejo nove možnosti razvoja, pa tudi na področju prenosa znanja v industrijo.
Tukaj želimo najprej nekako definirati tisti model, ki je za naše okolje najustreznejši, in potem razviti ustrezne mehanizme, ki bodo dejansko omogočili prenos tega znanja v naše okolje. Seveda pa bomo v zdaj kratkoročnem obdobju zelo intenzivno sodelovali z ostalimi slovenskimi univerzami tudi pri pripravi novih zakonskih rešitev, kajti menimo, da je to tista osnovna podstat, ki jo moramo zagotoviti za to, da bomo lahko kot univerza še uspešnejši in tudi uspešni v mednarodnem prostoru.
Osrednji govornik inauguracije je bil svetovalec predsednika republike Boštjan Žekš, ki je poudaril, da je zagotovo pomembno, kdo in kako vodi univerzo, a glavni cilji so že dogovorjeni in znani: kakovostno raziskovalno delo, dobra pedagoška dejavnost, skrb za študente, dobre povezave z drugimi slovenskimi univerzami, aktivno mednarodno sodelovanje in dobre komunikacije z oblastmi. Pomembno pa je, kako se teži k tem ciljem. Po mnenju Žekša kaj dosti več univerz ne potrebujemo. Tekma po njegovem tako ali tako poteka s tujino.
O študijskem letu in izzivih za fakultete in študente bomo spregovorili tudi o daji pogovoro v sredo po 17. Številna mesta po Sloveniji so Evropski teden mobilnosti sklenila z današnjim dnem brez avtomobila, ki predstavlja vrhunec prizadevan za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti. Evropskemu tednu mobilnosti se je letos pridružilo 77 slovenskih občin. V prestolnici je bila danes med 8 in 15 ura za ves promet zaprta Slovenska cesta na odseku med Šubičevo in Aškerčevo cesto.
Lepo pozdravljeni še v kratkem športnem pregledu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je z zmago začela drugi del svetovnega prvenstva. V tekmi skupine F je v Bologni še drugič na prvenstvu premagala Belgijo, tokrat s 3-0. Izbranci Slobodana Kovača tako ostajajo v igri za napredovanje med najboljših 6 reprezentanc na svetu. V skupini imajo 12 točk, 2 manj od vodilne Brazilije, ki je včeraj s 3-0 premagala Avstralijo. Nocoj pa se bo pomerila z našo ekipo. Košarkarji Petrol Olimpije so v četrtfinalu končali nastop na superpokalnem turnirju Lige ABA v Banja Luki. Ljubljančani so v četrtfinalu morali priznati premoč Beograjski Crveni zvezdi, ki je zmagala s 86-60. Najboljši slovenski telovadec Sašo Bertoncelj je uspešno opravil včerajšnje kvalifikacije svetovnega pokala v madžarskem Sombotelu. Na konju z ročaji se je z drugo oceno uvrstil v današnji finale. Blizu finala na konju je bil tudi Jure Pavlica, ki je zasedel 11. mesto. Bertoncelj za danes napoveduje zmago. Ekipi Dobovca pivovarna Kozel in Litije se bosta ob 19. uri v Ljutomeru merili za futsalski superpokal. Zadnja dva superpokala so dobili Litijani, skupno imajo 8 naslovov v superpokalu, Dobovčani pa so doslej osvojili eno tovrstno lovoriko. Mik Schumacher je danes zmagal v Špilbergu, kar je njegova četrta zaporedna zmaga v svetovnem prvenstvu Formule 3. S tem je sin legendarnega Mihaela Schumacherja prevzel vodstvo v skupnem seštevku.
Popoldne bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo sprva možne posamezne nevihte, začela bo pihati zmerna burja. Hladilo se bo, popoldanske temperature bodo le od 10 do 13, ob morju 27 stopinj. Po noči bo dež večinoma ponehal, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu bo več sonca, burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 15 stopinj. Opozorilo, popoldne bodo predvsem na Gorenjskem, severnem Primorskem in deloma v osrednji Sloveniji možni krajevni nalivi, zaradi katerih pričakujemo močnejši porast hudourniških vodotokov. Obeti. V ponedeljek zjutraj in dopoldne bodo prehodno spet padavine, popoldne pa se bo delno zjasnilo, zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V torek bo sončno in hladno, pihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno 12 stopinj, Maribor 11, Koper 23, piha burja v sunkih do 35 km na uro. Novo mesto oblačno 12, Celje 12 stopinj, tudi Murska Sobota pretežno oblačno in 12, Bovec, Tolmin in Nova Gorica 14 stopinj, stopin v Tolmino piha jugovzhodnik v sunkih do 45 km na uro. Postojna oblačno 12 stopinj Celzija, Logatec in Vrhnika 10, Idrija in Trebnje 11, tudi v Kočevju 10 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 27 km na uro. Črnomelj, Metlika in Krško 12 stopinj, enako tudi Kranj in Bohinjska Češnjica, Hrastnik 10, Litija 11, 10 tudi Jezersko, 11 v Gornjem gradu in Gorenji vasi ter Slovengradcu, kjer je oblačno in v Mežici ter na Ptuju. Ravne na Koroškem 12 stopinj, Pohorje 9, Radenci 12, Podčetrtek 11, Lendava 13 ter Lisca v oblakih 7 stopinj. Rateče 10, Babno Polje 9, Rudno Polje 7, Krvavec 5, piha severovzhodnik v sunkih do 29 km na uro ter Kredarica v oblakih 6 stopinj, piha vzhodnik 11 km na uro. Gneča in zastoji so na Gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona dolga 7 km, za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Lesce. Gneča in zastoji na Štajerski avtocesti pred izvozom Vransko proti Ljubljani, kolona je dolga približno 1 km, gneča pa je tudi naprej na regionalni cesti Vransko-Trojane, potovalni čas do Ljubljane se podaljša približno 15 minut. Gneča je tudi na cesti od mejnega prehoda Jelšane do Dolen pri Jelšanah. Čakalna doba je na mejnem prehodu Sečovlje za osebna vozila 20 minut pri vstopu, na mejnem prehodu Gruškov je za osebna vozila 20 minut pri izstopu in uro in pol pri vstopu, ter na mejnem prehodu Obrežje za osebna vozila 30 minut pri vstopu.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Papež začel obisk baltskih držav, najprej se je ustavil v Litvi. Pahor na prireditvi ob mednarodnem dnevu miru za življenje, strpnost in sožitju. Po nesreči trajekta v Tanzaniji se nadaljuje iskanje pogrešanih, žrtev že več kot 170. Vreme oblačno, deževno in hladneje bo. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radio Ognjišče je pripravila Marjana Debevec, bral sem Robert Božič, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče.